pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, boravit će od danas 16. decembra do 19. decembra u posjeti eparhiji Gornjokarlovačkoj. Riječ je svetinja i veoma je važno šta čovjek govori. Treba govoriti riječi dobre, a ne zle. Poručio je sabrat manastira Hilandar, jeromonah Dositej Hilandarac, na predavanju u Bijeljini kojim je započeo božićni ciklus predavanja u organizaciji misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Eparhija Zvorničko-Tuzlanska raspolaže izuzetno bogatom bibliotekom koja je odnedavno na raspolaganju svim zainteresovanim čitaocima. U emisiji Iskre pravoslavlja donosimo vam priču o hramu blagovijesti Presvete Bogorodice u Idvoru, rodnom mjestu velikog srpskog naučnika Mihajla Pupina. Čućete i priču o olimpijadi Pijadi Pupin, velikoj majci velikog sina Mihajla Pupina. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Svetost patrijarh srpski gospodin Irinej boravit će od danas do 19. decembra u posjeti eparhiji Gornjokarlovačkoj koja se nalazi u Hrvatskoj. Povod posjete je obilježavanje znamenitih jubileja vezanih za saborni hram Svetog oca Nikolaja u Karlovcu koji proslavlja 230 godina postojanja i 10 godina od velike obnove nakon miniranja i totalnog rušenja ovog hrama u ratnim dešavanjima početkom 90. godina na ovim prostorima. Prilog smo preuzeli sa televizije Hram.
Ovo je i prva posjeta prvog jerarha naše svete crkve i nasljednika trona Svetoga Save svojoj pastvi u Istri. Žitelji grada Karlovca i okoline imat će priliku da pozdrave njegovu svetost neposredno po njegovom dolasku u subotu 16. decembra, kada će je posle svečanog dočeka u sabornom hramu u čas prvoprestolnika naše crkve biti služena doksologija sa početkom u 16:30. U nastavku će biti služeno večernje bogosluženje. Centralna proslava bit će sveta arhijerejska liturgija koju će njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, u sazuženje više arhijereja naše svete crkve, služiti u nedelju 17. decembra s početkom u 9:00 u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Karlovcu. Nakon toga, u 12:00, u svečanoj sali Zorin doma u Karlovcu, patrijarh srpski Irinej prisustvovaće svečanoj akademiji povodom znamenitih jubileja. Zajedno sa njegovim prosveštenstvom, episkopom Gornjokarlovačkim gospodinom Gerasimom, sveštenstvom i monaštvom, blagočestivi narod eparhije Gornjokarlovačke, gostoprimstvo će ukazati patrijarhu srpskom i u znamenitim svetinjama eparhije Gornjokarlovačke, manastiru Gomiriju, kao i pravoslavnim hramovima u Puli, Peroju i Rijeci. Programom posete predviđeno je da patrijarh srpski Irinej u ponedeljak, 18. decembra, poseti manastir Gomirije, pravoslavni hram Svetog Nikolaja u Puli iz 6. veka, kao i hram Svetog Spiridona u Peroju, koji svečano obeležava 360 godina doseljavanja pravoslavnih žitelja u to mesto. U utorak, 19. decembra, na praznik Svetog oca Nikolaja, njegova svetost patrijarh srpski Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju u srpskom pravoslavnom hramu u Rijeci sa početkom u 9:00. Grad Rijeka i njeni pravoslavni žitelji 2017. godine svečano proslavljaju 300 godina od dobijanja povlastica veroispovedanja, koje su pravoslavni žitelji grada Rijeke 1717. godine dobili od strane rimskog cara Karla VI. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje.
Riječ je svetinja i veoma je važno šta čovjek govori. Treba govoriti riječi dobre, a ne zle, poručio je sabrat manastira Hilandar, jeromonah Dositej Hilandarac, na predavanju u Bijeljini kojim je započeo božićni ciklus predavanja u organizaciji misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Ljudi danas zaboravljaju na nošenje krsta. Njihov konformizam i želja za ugodnošću slabi duh hrišćana, što ima odraza i na samo monaštvo koje izlazi iz naroda. Ocijenio je jeromonah Dositej na predavanju o temi monaškom stazom ka Carstvu nebeskom, kojem je među mnogobrojnom publikom prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije. Jeromonah Dositej je, obraćajući se okupljenima u eparhijskom kulturnom centru, naveo da je vezivanje čovjeka za materijalne stvari jedna od najvećih prepreka u sticanju savršene ljubavi.
Nisam mnogo upoznat sa radom ovog misijskog centra ovdje, ali jasno je da on ima svoju ulogu i svoju da širi pravoslavnu veru i da utvrđuje naše vernike, naš narod Božji u znanju istina naše vere. Što se tiče mjesta gdje sam nekada držao predavanja, kako kažete, negdje gdje je bilo malo ljudi, negdje gdje je bilo mnogo ljudi, u vremenu u kojem živimo nekad to i nije toliko bitno koliko je ljudi prisutno, s obzirom da je sve medijski propraćeno i da je kroz sredstva masovnih medija ili kroz internet dostupno ljudima. Možete održati predavanje i pred nekoliko ljudi, a da u stvari to vide hiljade preko interneta. Tako da se tu sad to menja. Jedno možda kakav je osjećaj lično kada čovjek nastupa pred većim brojem ljudem ili kada nastupa pred manjim brojem ljudem, to je već stvar neke subjektivne prirode.
Da.
Tema večerašnjeg predavanja je monaškom stazom ka Carstvu nebeskom. Monaštvo je jedan put kojim se ređe ide i u vremenima kada su ljudi bili mnogo crkveniji, uvijek je bila zagonetka taj put kada čovjek ostavlja sve, kada ostavlja porodicu, i to traje čitav život, on se posvećuje Bogu zaista, uvijek je to izazivalo na neki način i znatiželju. S druge strane monake su na neki način doživljavali često kao neke istinske svedoke naše vere. Često su išli po savjet i monaštvo je zaista imalo jednu veliku ulogu i veliki utjecaj na sav život crkve i naroda. Mi nekako možda ne razmišljamo u okvirima tog izazova. Prosto čovjek na neki način ima dvoumljenje u početku, da li izabrati taj put ili izabrati put monaški, jer monaštvo je jedan put gdje više nema povratka. Znači, kad se krene tim putem, onda se ide do kraja i nosi se taj krst. Znači, treba da čovjek skupi smelost za jedan takav korak. Svakako da to dobrim delom zavisi i od samog života vernika, od njihove usrdnosti, koliko su oni crkveni, koliko su zaista otvoreni da čuju reč Božju. Znači, nije dovoljno samo predavač, potrebni su i slušaoci da su otvoreni da čuju. Znači, ukoliko nastane ta simfonija između predavača i onih koji slušaju, tada zaista to bude veoma korisno. Ovakva predavanja upravo i služe da ljudi prodube znanja, da to ne bude na nivou nekog običaja, ali činjenica da veliki broj ljudi zaista se izjašnjava oko pravoslavni, može se reći da je to plod i nekih prethodnih vremena. da je to nasljeđe neko koje se prenosi s kolena na koleno, neki naš kod, što bi se reklo. Sigurno, potrebni su plodovi duhovni. Znači, post ne treba da bude, jer ako nema tih plodova duhovnih, post će biti samo jedna dijeta. Ali ja, taj post kakav postoji, on pomaže da se postignu plodovi duhovni. Ako imamo za cilj da dostignemo te plodove duhovne, onda će post imati zaista smisla. Pričešće je kruna, da kažem, svih naših kretanja ka Bogu, na svog našeg podviga, svih naših težnji, da se jedan hrišćanin sjedini sa Hristom, da postane kost od kosti njegove, meso od mesa njegove, krv od krvi, da postane u stvari kroz to da su sinovi Bogu. Sveti Siluan, svetogorac, je govorio: bližnji moj, to je život moj. I jedna od najvećih zapovesti hrišćanskih: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To kao samoga sebe je priziv na jednu nesebičnost, da tog drugog doživimo kao samog sebe, da je on važan, da je on ikona Božija, da je on stvorenje Božije, da je on želi spasenje i da ni ja ne želim na kraju krajeva da budem u tom raju bez tog čoveka.
Bio je ovo sabrat manastira Hilandara, jeromonah Dosite Hilandarac, koji je održao predavanje o temi monaškom stazom ka Carstvu Nebeskom u Bijeljini. Eparhija Zvorničko-Tuzlanska raspolaže izuzetno bogatom bibliotekom koja je odnedavno na raspolaganju svim zainteresovanim čitaocima. Početkom 2016. godine biblioteka stara više od jednog vijeka otvorena je za javnost kao čitaonica, a uz blagoslov episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija prije mjesec dana otvoreno je i pozajmno odjeljenje eparhijske biblioteke. Biblioteka sa čitaonicom nalazi se u sjedištu Zvorničko-Tuzlanske eparhije u Bijeljini. Prilog pripremila Vesna Jevtić.
Bogata biblioteka eparhije Zvorničko-Tuzlanske sadrži blizu 30.000 knjiga, publikacija i monografija koje su prikupljane decenijama. U ovoj biblioteci se čuvaju i izuzetno vrijedne i značajne knjige koje su u vlasništvu eparhije, među kojima ima i ručno prepisanih knjiga iz 15. vijeka, kao i prvih štampanih knjiga na srpskom jeziku iz štamparije Crnojevića, Mileševske štamparije i štamparije Đorđa Vukovića iz Venecije. Bibliotečku građu čini blizu 23.000 monografskih izdanja i 4.000 serijskih publikacija, kaže Nemanja Erak, bibliotekar.
Građa je formirana nekih 100 godina, pre zadnjih 100 godina. To su prije svega bile biblioteke episkopske koje su priključivane, zatim kupovinom, nabavkom, preko raznih donacija. Neki ljudi su i sami zavještali svoje biblioteke da se ovdje čuvaju i pohrane, tako da dakle na razne načine je knjiga nabavljana i naravno kupovinom.
Najveći broj naslova kojima raspolaže ova biblioteka je iz oblasti teologije, ali čitaoci različitih afiniteta ovdje mogu pronaći neko zanimljivo štivo, prvenstveno iz istorije i beletristike. Knjige se tokom prethodne dvije godine nisu mogle pozajmljivati, ali je zbog većeg interesovanja građana otvoreno i pozajmno odjeljenje biblioteke, kaže Erak.
Ljudi koji su dosad dolazili, dakle, tu ne možemo reći da samo postoji jedan profil ljudi. Dakle, imamo od studenata, đaka srednjoškolaca, do penzionera. To su dakle svi oni ljudi koji žele da se malo detaljnije upoznaju sa vjerom, prije svega i sa teološkom literaturom. I naravno ovdje napominjem da mi pored te teološke literature imamo i savremene srpske književnosti i savremeni stranih autora također iz književnosti, jer trudili smo se, ajde da kažemo, da pokrijemo što širi spektar korisnika.
Eparhijsku biblioteku od početka 2016. godine, kada je otvorena eparhijska čitaonica, najviše su koristili studenti teologije. Među njima je i Mladen Cimeša.
Prije svega želim reći da je eparhijska biblioteka jedno pravo otkrovenje u našem malom gradu. Iz tog razloga, zato što ovdje ima veliki broj knjiga koji mogu koristiti pored studenata teologije, znači svi ljudi koji se zanimaju za teološku misao današnjice. Biblioteka mnogo znači zato što se mogu iznajmljivati knjige. Do sada su studenti teologije nisu imali tu mogućnost da nabavaju literaturu blagovremeno, a s ovim putem je to sada dostupno svima nama koji studiramo.
Učlanjenje u biblioteku je besplatno, a čitaoci će moći da pozajme po jednu knjigu na najviše mjesec dana. Biblioteka sa čitaonicom biće otvorena svakog radnog dana od 8:30 do 15:30.
Iskre pravoslavlja donosimo vam priču o hramu blagovijesti Presvete Bogorodice u Idvoru, rodnom mjestu velikog srpskog naučnika Mihajla Pupina. Hram blagovijesti Presvete Bogorodice u Idvoru u eparhiji Banatskoj sagrađen je 1803. godine, a u ovoj crkvi kršten je Mihajlo Pupin. O tome više u nastavku emisije. U emisiji Iskre pravoslavlja pozdravljamo jereja Nenada Radojčića, paroha u hramu Svetih blagovijesti u Idvoru u eparhiji Banatskoj. Pomaže Bog, oče Nenade, hvala vam što ste pristali da budete gost Radija Republike Srpske i emisije Iskre pravoslavlja i da nam predstavite ovu crkvu u jednom malom mjestu Idvor, a koja je poznata mjestu koje je poznato po našem velikom naučniku Mihajlu Pupinu, koji je rođen u ovom mjestu, a koji je i kršten u crkvi u kojoj ste vi starješina. Pa evo da nam za početak kažete o istorijatu ove crkve, kada je ona sagrađena. Crkva ima i veliki broj relikvija, po čemu je vrlo poznata. Pa evo da kažete o svemu.
Bog vam pomogao. Šta reći, Idvor je jedno malo banatsko selo, nalazi se u južnom Banatu. Selo broji nekih 200 kuća, od toga 700 aktivnih vernika. Kao parohija, Idvor je danas jedno malo mesto, ali pamti vremena kada je u selu živelo preko 2.500 ljudi, konkretno, tačno je to u vreme Mihajla Pupina. Naše selo je najpoznatije po pomenutom Mihajlu Pupinu, znači tu u selu nalazi se njegova rodna kuća i naš hram koji je posvećen prazniku blagoveštenja Presvete Bogorodice, izgrađen je 1803. godine, kada je se iz staroga sela, znači to je nekih kilometar od današnjega sela severno, seljaci koji su živjeli tamo usled kuge koja je pokosila veliki broj stanovništva prelaze južnije, grade novi hram i oko toga hrama grade svoje domove. Veoma je poznato da su seljaci koji su živjeli u Idvoru tu uglavnom bili vojnici, graničari koji su branili Austro-Ugarsku imperiju od Turske imperije. Pa sam, eto, i Mihajlo Pupin, njegov otac Konstantin, bio je, možemo reći, jedan od vodećih ljudi, vodećih vojnika koji su živjeli u Idvoru. Kako sam rekao, hram je izgrađen 1803. godine, ali većinski od drvenog materijala. Vremenom on zadobija svoj konačni oblik negde oko, znači, sredine 19. veka, gde se podižu kameni zidovi oko hrama, gde se podiže veliki zvonik. Na tornju su tri velika zvona. Znamo da su napravljena od žutoga mesinga i ona i dan danas zvone sa našeg hrama. Vrlo bitno u našem hramu jeste što se nalazi jedan predivan ikonostas koji je oslikao naš akademik iz Beograda, profesor Stevan Todorović, i zbog tog ikonostasa i zbog samoga Mihajla, koji je, jel te, rodom iz Idvora i koji je kršten u Idvoru, i to znamo 12. oktobra 1854. godine, samo 3 dana, znači 4 posle njegovog rođenja. Zbog svega toga hram je pod zaštitom naše republike i smatra se kao jedan spomenik od velikog značaja. Mi se trudimo da naš hram održavamo u jednom urednom stanju, da bude otvoren stalno za sve koji su voljni da pristupe u hram, i možemo se pohvaliti time što u našem hramu bogoslužbeni život i sam život crkve jeste bukvalno svakodnevni, od jutarnjeg bogosluženja do večernjega, gde je hram otvoren po ceo dan, i znači svakome pristupan i dostupan da dođe u naš hram i da pogleda njegovu lepotu. To je jedan mali hram po svome obimu, ali možemo reći zaista bitan jer je jedan od najstarijih hramova očuvanih u takvome svetlu u ovim krajevima. Mi smo hram zaista blagoslovom našeg episkopa i blagodaću Božijom toliko sredili i uredili i privukli narod da, eto, jako je selo malo u našem hramu, na bogosluženjima bude više ljudi koji dođu sa strane nego li ljudi koji su iz sela, a eto, zahvalnost tome, naravno, samo Gospodu Bogu i njegovim svetima i, eto, na primjer, svetome Nektariju Eginskome koje stalno prinosimo molitve za ozdravljenje, imamo kandilo koje je njemu posvećeno i ljude pomazujemo sa uljem iz toga kandila. Imamo zabeleženo dosta čudesnih događaja koji su se dogodili da su ljudi zadobijali isceljenja.
Ovaj hram je poznat po ikonostasu koji je oslikan 1876. do 1879. godine i djelo je poznatog slikara i umjetnika Steve Todorovića, a čije ikone poznatih srpskih ličnosti su također u ovome hramu.
Jeste, pored ikonostasa koji je oslikan onim pravilom koji se svi ikonostasi oslikavaju, znači imamo ikone gospodnjih praznika, bogorodičinih praznika, imamo i dva, na ikonostasu dva prikaza vredna pomena, a to su prikazi koje retko vidimo na ikonostasima, konkretno iznad južnih dveri nalazi se prikaz vraćanje vida svetome Stefanu Dečansku od strane svetoga Nikole i konkretno ispod ikone Hrista Spasitelja sa desne strane, to jest sa severne strane ikonostasa, nalazi se prikaz koji ja kao sveštenik nikada nisam niti video niti čuo u ikonopisu, u živopisu naše crkve, a to je prikaz Mojsija koga majka pušta niz reku kao malu bebu u kolevci. Također u hramu se nalaze i četiri portreta Nemanjića, koji je isto oslikao Steva Todorović. To su konkretno prikaz svetoga Simeona Nemanje, Stefana Prvovenčanog, Stefana Dečanskog i cara Stefana Uroša.
Oče Nenade, crkva je u svakom slučaju poznata po tome što je u njoj kršten Mihajlo Pupin i što je sagrađena u mjestu u kome je rođen naš veliki naučnik koji je proslavio srpski narod i koji je pomagao brojne crkve, manastire na razne načine. Da li je i ovu crkvu pomagao i na koji način?
Jeste, Mihajlo Pupin je kada je otišao iz svoga rodnog mesta u Ameriku, nikada nije zaboravio svoje rodno mesto, nego je pomagao da se to mesto izgradi, da se učini boljim i lakšim za život i naravno pomagao je ljudima koji su živjeli u njemu. Konkretno znamo, ima mnogo zapisanih primjera, da je on pomagao poljoprivrednike novčanim sredstvima, da je pomagao decu u školi, da se kupuje za njih nova obuća, nova odeća, nove knjige. Ali konkretno znamo, i to imamo u letopisu hrama, zabeleženo da je jednom prilikom prota koji je bio parohijski sveštenik u Idvoru od Mihajla zatražio jednu vrstu novčane pomoći u teškim vremenima kada se crkva nalazila u teškom baš finansijskom stanju. I Mihajlo mu šalje novac, ali sa pismom da je to pozajmica za koju Mihajlo ne očekuje da će mu sveštenik vratiti, to je hram, crkva, nego da je to pozajmica, ali da u stvari to je u stvari bio poklon. Znači, Mihajlo je crkvi darivao jednu veliku svotu novca i zahvaljujući tom novcu crkva je uspela da se izgradi, da sredi, znači, tu svoju drvenu građu, da zameni, da se lepo izida i da krene, da to zaista bude jedan velelepni hram, divan i na pogled i za telo i za dušu. Mi smo zahvalni Mihajlo Pupinu i stalno ga se sećamo. Uvek svake godine na dan njegovog upokojenja u našem hramu vršimo parastos i zovemo naravno i preosvećenog vladiku i sad u zavisnosti od njegovih obaveza, naravno, dođe preosvećeni vladika, dođe dosta sveštenika i to obeležimo onako lepo svečano, pomolimo se za spasenje duše Mihajla Pupina, a i mi u hramu na svakom nedeljnom bogosluženju pominjemo i Mihajla i njegove roditelje u našim molitvama kada pominjemo tamo za upokojene molitve kada čitamo.
Koji su bili također vrlo pobožni i koji su svoju pobožnost prenijeli na svoga sina Mihajla.
Da, znamo da su njegov otac Konstantin i majka Olimpijada bili zaista pobožni ljudi i verni svoje crkvi i da su tako poučili i Mihajla i znamo kad je već od malih nogu Mihajlo želeo i priželjkivao da i sam krene putem sveštenstva, ali igrom slučaja raznih okolnosti koje su se izdešavale oko njega nije krenuo tim putem, ali sigurni smo i ubeđeni smo da njegov dalji život svedoči tome da je Mihajlo uvek ostao veran svojoj crkvi, da nikada nije bez obzira na svu svetlost i raskoš te Amerike zaboravio svoju crkvu, svoje pravoslavlje i kažem eto primer sam tome jeste njegova prisnost sa našim velikim svetim ocem Nikolajem Velimirovićem, vladikom Nikolajem sa kojim je on do kraja svojih dana bio u dobrim odnosima, pa čak šta više znamo da mu je vladika Nikolaj bio duhovnik, znači da ga ispovedao i znači ne samo da su se družili u nekom materijalnom smislu nego i tom duhovnom su se družili kao pastiri, kao onaj kome je potreban putovoj za spasenje njegove duše.
Da li je Pupin posjećivao nakon odlaska u Ameriku, da li se vraćao u Idvor i da li je dolazio u crkvu?
Pa ja koliko znam, koliko sam upoznan, znam da je jedan put dolazio Mihajlo i to u nekim mlađim svojim danima, ali zaista ne bih imao informaciju da li je dolazio kasnije.
Evo, vi ste kazali da crkvu posjećuje veliki broj parohijana, ali i drugih ljudi koji dolaze u ovu crkvu. Koliko je onima koji dolaze sa strane, da kažemo, interesantna ta priča da dolaze u crkvu, da se mole u crkvi u kojoj je kršten jedno takvo veliko ime, veliki naučnik, ali i neko ko je ostao odan svojoj crkvi, Mihajlo Pupin?
Ljudi koji dolaze sa strane naravno sa radošću slušaju priču o Mihajlu Pupinu kojih je zaista mnogo priči i anegdoti vezanih i za sam hram i za samo mesto i za njega samoga i ja verujem da svi oni kao i ja sam koji se tu molim svakodnevno osjećamo jednu prijatnost, jednu toplotu jer znamo da je jedan takav čovjek svoje neko vrijeme provodio u tome hramu i ja kažem mi zaista možemo da se ponosimo sa tim što možemo se moliti u hramu koji je zadržao znači isti svoj oblik koji je imao u vrijeme kada je on kršten, znači to je koliko 150-60 godina, znači to je zaista jedan blagoslov, jedna velika stvar. Kad jedan takav čovjek, kad ga se setimo u našim mislima, da to sećanje pojačava i našu molitvu i naš osjećaj prisutnosti Božje blagodati u hramu u svakom molitvoslovu.
Zna li se gdje su sahranjeni roditelji Mihajla Pupina?
Roditelji Mihajla Pupina sahranjeni su na našem seoskom groblju i možemo reći da je zaista, s obzirom da je selo malo, da ima mali broj ljudi i da taj broj ljudi čine uglavnom starija lica, znači ljudi koji su stariji preko 60 godina. Groblje koje je malo, koje se nalazi odmah pored sela, kako tako je uređeno, ali zaista naša ljudi našega sela zaista vode računa što se tiče grobova gdje se nalaze njegovi roditelji. Sad tačno mesto gdje se nalaze njihovi ostaci nije sačuvano i nije poznato zato što je zemlja na kojoj se nalazi naše groblje usled raznih nekih unutrašnjih erozija i pomeranja došlo do pomeranja i grobova pa su padali spomenici i ostalo pa je sve to sada obnovljeno i sređeno, ali bez obzira mi da smatramo i mislimo da su sahranjeni, tu se nalazi zaista jedan velelepni grob, lepo podignut i blagodaću Božijom i voljom dobrih ljudi obnovljen u skorije vreme, da svi oni koji dođu mogu da posete i da vide grobno mesto Mihajlovih roditelja.
Hram je posvećen blagovještenju. Kažite, kako se proslavlja crkvena slava i koliko ljudi tada posjećuje crkvu?
Hram posvećen je eto blagovještenju i svake godine mi gledamo da svoju hramovnu slavu proslavimo u jednoj velikoj bogoslužbenoj radosti. Koliko nam to dani u koje sam praznik dozvoljavaju, a to su dani velikog i časnog vaskršnjeg posta, kada se svi suzdržavamo od raznih slavlja, radosti, veselja, ali blagodaću Božijom, eto, mi svake godine naravno obeležavamo našu hramovnu slavu velelepno, zovemo veliki broj sveštenika, našeg preosvećenog episkopa i veliki broj ljudi, znači pored naših parohijana i sa strane dolazi da hram zaista bude ispunjen do svoga maksimuma, da to je jedna ovako velelepna stvar, jedna divna stvar koje se radujemo svake godine.
Hvala vam, oče Nenade, što ste govorili za Radio Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja i u kratkim crtama možemo slobodno reći predstavili hram blagovještenja u Idvoru, rodnom mjestu našeg velikog naučnika Mihajla Pupina.
Bogu hvala za sve. Mi smo eto tu da svaku informaciju koju možemo pružimo, da svakome ko traži pomoć, ko traži vođstvo u nekom duhovnom životu i molitvenom, da mu pružimo i da mu pomognemo eto na putu spasenja.
Slušali ste razgovor sa jerejom Nenadom Radojčićem, starješinom hrama Svetih blagovijesti, hrama koji se nalazi u rodnom mjestu našeg velikog naučnika Mihajla Pupina u Idvoru u eparhiji Banatskoj. Emisiji Iskre pravoslavlja čućete i priču o olimpijadi Pijadi Pupin, velikoj majci velikog sina Mihajla Pupina. Priču o olimpijadi Pupin smo preuzeli sa radija Svetigore, a priču je pripremila Olivera Balaban.
Olimpijada Pijada Pupin, majka naučnika Mihajla Pupina, bila je iz Opova, kraj Pančeva. Njeni roditelji su se u Banatsku ravnicu doselili sa obala Ohridskog jezera još dok je ona bila dete. Pijada je odrasla u lepu devojku i roditelji su je udali u Idvor za Kostu Pupina. Pupini su bili starosedeoci u Idvoru, koji je u to doba pripadao Habsburškoj monarhiji. Olimpijada je dugo čeznula za detinjim zagrljajem. Deca su joj umirala sve jedno za drugim. U kasnim 30. godinama sreća joj se ipak osmehnula. Rodila je dve kćeri, a nakon njih 1854. godine rodila je i sina Mihajla. Niko nije bio srećan kao ona. Činila je sve da dete odraste do pašnjaka, a onda Tamiš i pašnjaci čuvaće ga od boleština. Kao čobanin umeće da sa svojim guščarima i svinjarima opstane. Slava porodice je stvorena, a to je bilo najvažnije. Pupini će nastaviti da slave. Rodio se naslednik. Iako je bila jako pobožna, nije želela da njen sin bude monah, već naučnik. Nije umela da čita i piše, ali je sina ovako učila. Dete moje, ako želiš da pođeš u svet, o kome si toliko slušao na našim poselima, moraš imati još jedan par očiju za čitanje i pisanje. U svetu ima mnogo čega o čemu ne možeš saznati ako ne umeš da čitaš i pišeš. Znanje To su zlatne lestvice koje nas vode u nebesa. Znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz ovaj svet i vodi nas u život budućnosti, pun neuvele slave. Olimpijada je bila stup svoje porodice, ali i ogledalo razvoja pojedinca. Bila je tradicionalno realistična majka, zaljubljenica u delo Svetog Save. Trudila se da svoje deci kao pečat trajnog karaktera usadi revnost u traženju i potvrđivanju istine. Učila ih je da spoznaju Boga i njegovu ljubav. Jednom prilikom Pijada je ispričala Pupinovom učitelju da je u snu videla kako je Sveti Sava položio ruke na glavu njenog sina i obrnuši se njoj rekao: "Kćeri Pijada, uskoro će škola u Idvoru biti tesna za tvog sina. Kada to bude, pusti ga da pođe u svet gde može naći više duhovne hrane za dušu svoju, tako željnu znanja i nauke." Kasnije je Mihajlo Pupin o sebi govorio: "Ja sam bio govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima čudesna dela Gospodnja u prirodi." Autobiografskom delu koje je posvetio svojoj majci od pašnjaka do naučenjaka, Pupin se seća kako je majka Pijada rasuđivala o njegovim uspesima na polju telegrafije i navodi majčine reči: "Bog šalje sunčevu svetlost da otopi led i sneg u rano proleće, da iz mrtvih dozove sve što mrtvo čami zakopano u utrobi majke zemlje, umrtljeno ledenim dahom zime. I ta sunčeva svetlost budi polja, pašnjake, njive i zove ih da spremaju nasušni hleb čoveku i živini. Ona čini da u vrtovima i vinogradima uzre plod pun slasti i meda. Ako sve to čini ista nebeska sila koja rasiplje munje po gustim letnjim oblacima punim kiše i bure, i koja, kao što ti kažeš, preko žice od jednog do drugog udaljenog naroda nosi slabački čovečiji glas, onda ja u svemu tome vidim samo novi dokaz neiscrpne mudrosti Gospoda Boga, koji se služi samo jednim oruđem da čini kako velike, tako i male stvari. Ko će kao Bog?" Majka ga je na posredan način učila da u svemu i kroz sve vidi delo Božije i njegovu neizmernu ljubav. Pupin o tome kaže: "Ona njena vera naučila ju je kako da shvati duh nauke. Zato sam ja uvek bio mišljenja da će nas nauka naučiti kako ćemo shvatiti duh njene vere." Pamtio majčine reči, izgovorene u toku njihovih značajnijih razgovora. Znao je svaki psalm koji je ona izgovarala na izust. Sve primere iz života svetih koje mu je ona davala kao lik. I sve jedno gde bio, da li na palubi preko okeanskog broda, na rančevima Amerike, u podrumu svoje laboratorije, u trenucima kada je primao diplome doktorata, uvijek je znao za dug prema svojoj majci, njegovom najvećem učitelju. Dok je bio maleni pastir u Idvoru, posebno su ga napajale reči iz psalama. Uverio se da je i David bio pastir i stoga njemu nekako bliži. Učio je da izgovara stihove psalama i da razmišlja o njima. Majka je bila pažljivi pratilac njegovih rasuđivanja. Mihajlo je izuzetno cijenio pažljivost svoje majke i njenu spremnost da razume. Moja majka je bila uvek najpažljiviji slušalac mojih objašnjenja i brzo ih je shvatala. Imala je odlično pamćenje, čak i kad je imala 70 godina, svakom važnom događaju umela je da odredi svoje mesto, koji bi postao sastavni deo simfonije njenog života. Pri svakom važnom trenutku ili saopštenju, umela je da se postavi i odgovori u skladu sa nazorima od kojih nije odstupala. Znala je tako jasno da istakne. Znanja su zlatne lestvice preko kojih se penjemo u nebesa. U znanja je ubrajala sve ono što je približavalo Bogu, ali i boljem životu na zemlji. Učen od svoje majke Pijade, ni Pupin nije odustajao od svojih nazora i po pitanju njih bio je potpuno jasan. Moji srpski nazori su moja majka, moje rodno mesto, moja srpska pravoslavna crkva i moj srpski jezik. Ko od mene očekuje da se odreknem svojih srpskih nazora, to je isto kao da mi oduzima život. Pijada je bila nepismena žena, ali je njen duh bio uzvišeniji od mnogih učenih ljudi. U Pančevu, na višoj školi, Pupin je prvi put čuo kako je neki Amerikanac Franklin, radeći sa jednim zmajem od papira i ključem, otkrio da je munja otvor kroz koji prolazi električna struja sa oblaka na oblak, a da grmljavina dolazi usled naprasne ekspanzije vazduha zagrejanog strujanjem električnih varnica kroz njega. Jedva je dočekao priliku da ovo saznanje podeli sa svojim ocem i njegovim prijateljima. Međutim, otac i njegovi prijatelji su se zgrenjavali od čuda i otac strogo upita: "Zar si već zaboravio kako sam te učio da grmljavina dolazi usled treske neba pod kolima Svetog Ilije? I da li ti misliš da taj Amerikanac Franklin, koji nema ozbiljnijeg posla nego da pušta zmajeve kao kakvo zaludno derle, zna više nego najmudriji ljudi u Idvoru?" Ovu dilemu razrešila je majka za večerom, rekavši da ona nije nigde u Svetom pismu našla potvrdu za tu priču o Svetom Iliji, pa je sasvim moguće da je taj Amerikanac Franklin u pravu, a da je lažna ova priča o Svetom Iliji. A kad se radilo o tačnom tumačenju starih učenja, tu je otac uvek bio spreman da usvoji mišljenje majke. Te se tako Pupin izmiriše. Mihajlo je zaista voleo svoju majku svim svojim srcem. Nezavisno gde se nalazio, na pašnjaku kraj Tamiša, pred svojom kućom u širokom banatskom sokaku, u učionicama Pančeva ili Praga, u laboratorijama Kolumbije univerziteta, Kembridža ili Berlina, svuda je tražio oči svoje majke, stvarno oštrog, ali blagotvornog pogleda. Oči koje su ga upućivale na blagorođe i stvaralaštvo. Nije slučajno da Pupina kroz tako trnovit život redovno prate saveti majke. Ako ne to, onda pitanja šta bi na to rekla moja majka, pitanjima koje bi mu postavila gledajući ga pravo među zenice. I on, kao sunarodnik mu Tesla, trajno je čuvao torbicu koju mu je darovala majka pri rastanku, torbicu u koju su mogle da stanu diplome sa 20 univerziteta u svetu, koji su mu dodeljivali diplome počasnog doktoranta, ali i odbranjenog doktorata, kao i registrovanih patenata. Tako, kada se zaputio u Prag, u vozu koji je kretao iz Beča, iz te iste torbe je izvadio hleb i ponudio jednom paru u svom kupeu, ljubazno rekavši: "Uzmite, ovo je mesila ruka moje majke i pripremila mi za ovaj dugi put. Svuda je ruka ili misao olimpijade." I onda kada je izgubljen, gladan, bez novca, i onda kada se raduje potvrđenom ogledu. Majka je želela da njen sin ode u svet i nauči sve ono što u Idvoru nije mogao, ali ni jednog trenutka nije očekivala od njega da zaboravi svoj dom u Idvoru, svoj sokak i pašnjake, svoju crkvu i zvonik koji ga je toliko puta budio. Crkvu je mnogo voleo, a posebno onu u svom selu. Kada je stigao u Ameriku, išao je u crkvu koja je bila u Delaware City-u. Međutim, tamo mu se ništa nije učinilo tako lepo i svečano kao što je to bilo u malenoj crkvi u njegovom Idvoru. Kaže: "Pojanje u crkvi nije učinilo baš veliki utisak na mene. Služba još manje. Delaware City bila je mnogo veća nego moj Idvor, ali je služba u crkvi u mom Idvoru mnogo uzvišenija rabota. U crkvi u Delaware City-u nije bilo horskog pevanja, niti je tu gorelo onako mnogo sveća, niti se osjećao slatki miris tamjana i izmirne, niti tu beše zvučnih zvona. To me razočara." Prošlo je 11 godina otkako nije dolazio majici u Idvor. Posle završenog Kolumbija univerziteta, sa diplomama i znanjem, sada već zreo čovek, dolazi svojoj kući na svoje pašnjake i vinograde. Željen svega, mirisa jutarnje rose, igranki nedeljom posle liturgije, mirisa toplog domaćeg hleba i majčinog pogleda, reči i zagrljaja. Pa kaže: "Prilaz kući vodio je preko zelene poljane gde su me dočekala širom otvorena vrata, znak da se očekuje drag gost. Moja majka je sedela sama ispred kuće na klupi ispod drveta i gledala u pravcu odakle je očekivala da dođemo. Kada nas je ugledala, brzo je prinela maramicu očima i moja sestra reče: "Majka plače." Skočio sam iz kola i potrčao joj u zagrljaj. Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osjećanja. Materinska ljubav i ljubav prema majci su najlepše poruke Boga ljudima na zemlji. Gledao sam u nju, divio sam joj se i nikada se nisam osjećao tako malim i bespomoćnim. To je bila nežnost velikog naučnika Mihajla Pupina, sina celog našeg naroda, dečaka sa banatskih pašnjaka, koja je odgojila i sve lepo i dobro u njega usadila njegova mati Pijada, pravoslavna hrišćanka. Jedan đak koji se školovao na Kembridžu se toliko brinuo da reči svoje pobožne matere protumači izrazima do kojih je dolazio šireći i produbljujući svoje znanje. Kada ga je jednom jedna gospođa iz Njujorka pitala: "Da li kao čovjek od nauke verujete da postoji Bog?" Pupin je odgovorio: "Ne, ja ne verujem. Ja znam da on postoji. I to mi je jedino znanje što ima neku vrednost od sveg mog znanja." Došao je trenutak kada je Pupin morao da napiše i najteže rečenice u svom životu. Te godine, u početku zime, stiže mi jednog dana tužno pismo moje sestre. Moja majka, svetiteljica moja, nije više među živima. Toga dana zavetovah se da ću njenu slatku uspomenu ovekovečiti na najbolji način za koji bude sposoban ovako mali smrtnik kao što sam bio ja. Kada se ugasi život koji sačinjava osnovni sastojak našeg života, nastupa čudan preokret u našem umnom i duševnom životu. Kad mi je umrla majka, najvažnije pitanje moga razmišljanja nije više bilo pitanje šta je svetlost. Za dugo vremena misli moje i moja osjećanja tištalo je pitanje šta je život. To je bila priča o Olimpijadi, Pijadi Pupin, velikoj majci velikog sina Mihajla Pupina. Zadužila je Olimpijada ne samo svoga sina, nego kroz njega i sve nas. Rodila je i podigla majka sina za dobrobit čitavog čovečanstva. I umrla je, a da nije pomislila da je činom rađanja i sama postala nosilac najsjajnije medalje dušom darivane za majku. Vredelo je biti majka Olimpijada kada se imao sin koji se zvao Mihajlo Pupin.
Bila je ovo priča o Olimpijadi Pijadi Pupin, velikoj majci velikog sina Mihajla Pupina. Priču smo preuzeli sa Radija Svetigore, a koju je pripremila Olivera Balaban. I ovdje završavamo današnju emisiju Iskre pravoslavlja. Emisiju pripremili i realizovali novinar Vesna Jevtić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju